สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ฟังเรื่องอะไรดีฟังเรื่องเด็กยังไม่จบอ่ะยังติดใจอยู่แหละอย่าไปติดใจมันมากอะไรอะไรก็ล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แหละความไม่แน่ไม่นอนหรือว่าความแปรปรวนของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มันเป็นฝ่ายสังขารสิ่งปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของมันนี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาของฝ่ายสังขารพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธาตุอันนั้นน่ะมันดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พระองค์ไปตรัสรู้เข้าไปเห็นเข้าแล้วก็นำมาบอกคืออะไรบ้างล่ะคือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นตัวทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งมวลเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะพอตรัสรู้เข้าแล้วก็นำมาแสดงมาบอกมาบัญญัติมาแต่งตั้งมาเปิดเผยมากระทำให้มันง่ายๆแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดเนี่ยมีเท่านี้แหละธรรมะที่พระองค์บอกว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วไม่ได้ไปสร้างขึ้นมาใหม่เพียงจะไปรู้เข้าพอไปรู้เข้าแล้วก็นำมาบอกนำมาแสดงมาบัญญัติเป็นคำนั้นบ้างคำนี้บ้างชื่อนั้นบ้างชื่อนี้บ้างมาแต่งตั้งเปิดเผยแล้วก็กระทำให้ง่ายๆโดยอุปมาอุปไมยต่างๆโดยการมีการเรียงลำดับอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็บอกเราทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดหน้าที่ของเราก็คือจงดูเท่านั้นแหละคือมาดูธรรมะนี่พระพุทธเจ้าก็บอกไว้เท่านี้แหละเรื่องธรรมะถ้าว่าถึงสิ่งต่างๆเนี่ยความจริงมันมีอยู่แล้วเธอทั้งหลายก็จงมาดูข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหลายก็เพื่อให้เกิดดวงตาแล้วก็จะได้มาดูเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะเพราะว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นของไม่แน่ไม่นอนเนี่ยเรามองในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็ได้ขอให้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้ก็ใช้ได้มองในแง่มุมของมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พวกเรานี่มันชอบตัดสินอนาคตใช่ไหมพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วจะดีอย่างโน้นถ้าอย่างโน้นแล้วจะดีอย่างนี้ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ทั้งที่อนาคตมันเกิดขึ้นหรือยังอย่างอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้ได้เรารู้ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปตัดสินสิ่งที่รู้ไม่ได้นี่มันถูกหรือมันผิดก็เป็นความเห็นผิดของเขานั่นเองที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาที่สามารถบังคับบัญชาได้ทำแบบนี้แล้วจะดีนะเขาก็ไปยึดถือนะไปเรียนเรื่องอะไรมาเช่นเรื่องการให้ทานเรามีเยอะก็สมควรให้นะพอเรียนเรื่องอย่างนี้มาก็ยึดถือนะสมควรให้เขาก็ยึดถือการให้เลยเช่นว่าเห็นขอทานมาต้องให้นะจึงจะถูกไม่ให้ไม่ได้นะพอให้ไปแล้วเป็นไงสบายใจมาโอ้ได้ทำความดีแล้วถ้าไม่ให้รู้สึกเรานี่มันเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วเนี่ยทำนองนั้นทำนองนี้แต่จริงๆแล้วมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่ามันดีจริงอย่างที่คิดหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วมันล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนเราให้ไปอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้นะให้ไปแล้วสมมติสำหรับตัวบุคคลนั้นเองคนขอทานนั่นแหละเราให้ไปเขาเอาไปซื้อเหล้ากินดีขึ้นหรือเลวลงเลวลงก็ได้นะเราให้ไปแล้วนึกว่าจะสบายใจนึกว่าจะดีขึ้นกลับไปบ้านโดนสามีด่าเธอทำไมไปให้มันคนนี้นั่นไม่รู้หรือไงมันมาหลอกนี่ ดีขึ้นหรือเลวลงเลวลงนะให้ไปแล้วนึกว่าจะสบายใจที่ไหนได้ให้ไปแล้วอ้าวตัวเองไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วกลายเป็นหนักใจไม่สบายใจอีกนี่ทั้งสองส่วนทั้งตัวเราเองสภาวะที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเองก็ไม่แน่ไม่นอนกับคนอื่นก็ไม่แน่ไม่นอนแต่เรานี่ไม่ค่อยนึกถึงอย่างนี้หรอกส่วนใหญ่จะบอกว่าต้องแบบนี้มันจึงจะถูกจึงจะดีถ้าแบบอื่นไม่ดีแต่แบบนี้ถูกได้ทำแบบที่ตัวเองถูกก็สบายใจถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองคิดก็ไม่สบายใจนี่เห็นไหมมันวนเวียนอยู่เท่านี้นะมันไม่รู้จักข้อเท็จจริงของสังขารทั้งหลายทั้งมวลว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้าไปยุ่งไปจัดการรู้สึกว่าไปยุ่งไปจัดการแล้วมันดีขึ้นเขาว่าอย่างนี้นะมันใช่หรือเปล่าถ้าไม่ยุ่งไม่จัดการรู้สึกว่าเรายังจัดการอะไรยังไม่เสร็จแน่เขาว่าไปซะอย่างนี้แต่โดยความจริงแล้วเราเข้าไปยุ่งไปจัดการอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงก็ได้เราอยู่เฉยๆไม่เข้าไปยุ่งอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงก็ได้เพราะมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยการที่สิ่งต่างๆมันเป็นของแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนเกิดจากเหตุจากปัจจัยมีโอกาสเป็นไปได้ที่หลากหลายอันนี้เขาเรียกอนิจจังสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปแปรไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นหน้าที่ของเรานี่มีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องไม่ประมาทอยู่เสมอข้อนี้จึงเป็นปัจฉิมโอวาทวยธรรมาสังขาราสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแปรไปเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเดทะเธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จทำประโยชน์ตนเองประโยชน์คนอื่นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้ประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือคือความไม่ประมาทการมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยนะที่เราต้องทำก็คือต้องไม่ประมาทอยู่เสมอมันจึงถูกต้องแต่เรานี่เป็นยังไงพอได้ทำไปแล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็พอใจแล้วเนี่ยการได้ทำดีได้ทำที่คิดว่าถูกต้องแล้วพอใจสบายใจแล้วอันนี้เขาเรียกว่าความประมาทนะตอนนี้ลูกเรายังดีอยู่เราก็ไม่ได้นึกแล้วว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ประมาทไปตอนนี้อาจารย์สุภียังดีอยู่ยังเป็นอย่างที่เราคิดอยู่ก็สบายใจแล้วแต่ลืมคิดว่าต่อไปอาจารย์นี่จะกลับหัวกลับหางนี่ก็ประมาทไปไม่รู้จักความไม่แน่ไม่นอนนี่พอเข้าใจไหมเราไม่รู้จักนะพระพุทธรูปเราโอ้นับถือพระพุทธเจ้ากำลังดีอยู่เราไม่รู้จักความไม่แน่ไม่นอนว่าต่อไปอาจจะมีคนมาทุบพระพุทธรูปทิ้งไปมายิงพระพุทธรูปทิ้งแล้วเราจะทำยังไงจะอยู่ยังไงตอนนี้ท่านนั่งดีๆอยู่วันดีคืนดีมีคนมาตัดคอท่านไปทำยังไงนะเรานี่มันพวกชอบประมาทไงพระพุทธเจ้าอุตส่าห์บอกเห็นไหมสังขารทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันเป็นของเสื่อมไปแปรไปเป็นธรรมดาฉะนั้นต้องไม่ประมาทต้องฝึกตนเองอยู่เสมอเพราะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ก็หมายความว่ามันอาจจะเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นก็ได้หรืออาจจะเสื่อมลงก็ได้อาจจะดีขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้หรือว่าอาจจะเลวร้ายลงไปกว่าเดิมก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของแปรปรวนแต่เรานี่ชอบคิดในแง่มุมของสิ่งที่มันแน่นอนตอนนี้สบายใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขดีนี่ก็ประมาทไปแล้วนะตอนนี้คนนี้ยังดีอยู่เพื่อนเราเนี่ยยังคุยกันจอกแจ๊กสบายใจอยู่มีอะไรก็เปิดอกคุยกันไม่นึกว่าต่อไปเขาจะแฉเราไอ้เปิดอกเนี่ยอ้าวก็คนที่จะทำลายกันได้ก็คือพวกรู้จักกันนั่นแหละพวกไม่รู้จักกันเขาจะทำลายเราได้ทำไมนี่แต่ตอนนี้สบายใจเฉิบใช่ไหมมัวประมาทอยู่เขาเป็นเพื่อนเราก็มีอะไรก็เปิดอกคุยกันเขาว่าอย่างนี้นะเนี่ยหารู้ไหมว่าพอกลับหลังไปเป็นไงไอ้เปิดอกนี่แหละจะแฉเราอะไรเละตุ่มเป๊ะไปแล้วนี่เราก็ประมาทไปพูดไม่ระวังไม่รู้จักสำรวมนี่มันก็เป็นซะอย่างนี้นะนี่พอเข้าใจไหมเนี่ยสิ่งที่เป็นสังขารมันแปรปรวนอย่างนี้แหละแต่เรานี่ชอบประมาทตอนนี้คนนี้เป็นเพื่อนเราดีอยู่รักเราดีอยู่เราทำอะไรมันก็ดูดีใช่ไหมพอเขาเกลียดเราเป็นไงทำอะไรแบบเดิมนั่นแหละก็ดูไม่ดีบางทีเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เราก็ประมาทพอประมาทเราก็ไม่ได้ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะรับหรือว่าเพื่อที่จะยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริง เนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นของไม่เที่ยงนะให้เรารู้ข้อเท็จจริงอันนี้พระพุทธเจ้าบอกให้มาดูกายเราเองมีอะไรเที่ยงบ้างดูสิสังเกตดูเดินยืนนั่งนอนเปลี่ยนไปตลอดเวลาเห็นไหมหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกยืนนานๆปวดแข้งปวดขามีอะไรเที่ยงบ้างไม่มีนะแต่ก่อนตอนเด็กๆก็ยังแข็งแรงดีอยู่ตอนนี้ไม่เหมือนเด็กๆแล้วนะมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะถ้าจะว่าก็เป็นของใหม่อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใหม่ไปเรื่อยๆนะอย่างตึกหลังนี้มันก็ใหม่เป็นตึกใหม่เรื่อยๆนะแต่เวลาเรามองนี้เราอาจจะมองในแง่มุมของเขาเรียกว่ามันไม่รู้ความจริงเราก็บอกโอ้ตึกนี้มันเก่าเนี่ยจริงๆมันมีตึกเก่าไหมถ้าตึกเก่ามันคงจะใหม่กว่านี้นะมันคงจะสวยกว่านี้เพราะตอนมันใหม่ๆนะเขาก็ทาสีใหม่เลยใช่ไหมนะพอนานเข้ามันก็กลายเป็นตึกใหม่ขึ้นสีมันก็จางลงนะถ้าเป็นตึกเก่ามันก็คงจะเนี่ยสีสวยเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมแต่เราตึกหลังนี้ทำไมมันเก่าอย่างนี้วะอะไรเก่าแล้วเนี่ยตาเรามันเก่านะมันไม่รู้จักธรรมะตามที่เป็นจริงนะฉะนั้นไอ้เราตัวเราเนี่ยมันก็ใหม่อยู่เสมอนะใหม่อยู่เสมอเป็นคนใหม่อยู่เรื่อยๆตอนเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นคนเก่าลงไปนะแต่เป็นคนใหม่ขึ้นอยู่ทุกวันเหมือนต้นไม้อย่างเนี้ยท่านดูก็ได้ไปสังเกตดูก็ได้นะดอกบัวสักดอกนึงลองไปดูวันนี้มันยังตูมอยู่ท่านมาดูพรุ่งนี้มันบานแล้วท่านว่ามันดอกเก่าหรือดอกใหม่มันใหม่แล้วเมื่อวานดอกเก่ามันยังตูมอยู่ดีๆอยู่เลยตอนนี้มันใหม่แล้วเป็นบานแล้วเป็นดอกแล้วต่อไปมันก็จะเหี่ยวไปเห็นไหมที่มันเหี่ยวลงนี่มันใหม่ขึ้นนะถ้าเป็นดอกเดิมเป็นไงเป็นดอกเก่านี่มันยังตูมอยู่เลยดอกเก่าเนี่ยตอนนี้เป็นดอกใหม่แล้วคือเหี่ยวแล้วนั่นเองนี่เห็นไหมฉะนั้นคนที่ตอนเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งตอนแก่ก็ไปเรื่อยๆแก่ลงอันนี้ก็คือคนใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นคนใหม่อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าอนิจจังความไม่แน่ไม่นอนถ้าคนเห็นอนิจจังเขาก็จะเห็นแต่ของใหม่ๆอยู่เสมอแต่เรามันชอบเห็นของเก่าๆอยู่เสมอใช่ไหมเวลาเห็นของเก่าๆอยู่เสมอนี่มันก็ต้องหลงอย่างถึงที่สุดมันจึงจะอยู่ได้หลงมากๆหลงหมกมุ่นมัวเมาก็อยู่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็คือหาของใหม่ไปเรื่อยๆก็จะพออยู่ได้เหนื่อยไหมอย่างนี้เหนื่อยนะพวกตาเก่าๆนี่นะนะพวกหลงอยู่นี่นะก็ต้องหมกมุ่นมากๆดูหนังดูละครดูทีวีดูข่าวการเมืองติดตามไปเรื่อยอะไรหมกมุ่นไปเรื่อยมันก็จะพออยู่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปหาของใหม่ไปเรื่อยของเก่าดูพอแล้วเบื่อแล้วก็หาของใหม่ใหม่มาปักหน่อยเก่าก็หาของใหม่มาเรื่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่นะก็ลำบากซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าให้ฝึกฝนให้มาดูให้มาจงดูฝึกฝนให้มีดวงตานะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้ที่เป็นสังขารนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นของใหม่อยู่เสมอแต่ตาเรานั้นมันเก่าเราต้องมาฝึกดวงตาให้มันมีตาขึ้นนะพอมีดวงตามันก็เห็นเป็นของใหม่อยู่เสมอเมื่อเห็นเป็นของใหม่อยู่เสมอนี่เราจะต้องหาอันอื่นมาไหมไม่ต้องหาของแปลกๆมาแล้วเพราะว่าทุกอันมันใหม่อยู่เสมออยู่แล้วต้องหาสามีคนใหม่ไหมไม่ต้องหาเพราะว่ามันใหม่อยู่แล้วต้องหาอะไรใหม่ๆมาไหมไม่จำเป็นอันนี้ก็คือความเบิกบานเอิบอิ่มใจนั่นแหละนะแต่เรานี่ไม่รู้สึกเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามันเก่าพอตามันเก่ามันก็ได้ของใหม่มาได้ของใหม่มาแป๊บเดียวมันก็ดันเป็นเก่าแล้วมันพอใจไหมตอนนี้มันพอใจแต่ตอนใหม่ๆนะพอเก่ามันไม่พอใจแล้วใช่ไหมมันก็หาใหม่มาอีกใหม่ก็พอใจมาวางเอาเก่าอีกแล้วไม่พอใจหาใหม่อีกมันวนเวียนไปแต่ถ้าฝึกให้มีดวงตาเออมีแต่ของใหม่อยู่เสมอเลยต้นไม้ต้นมะยมหน้าบ้านเมื่อวานเนี่ยใบนี้ยังอยู่เลยวันนี้ใบนั้นหล่นไปแล้วใหม่ละมันก็ไม่ไปอยากไปดูอันอื่นแล้วไม่ไปอยากดูภูเขาอยากดูต้นโน้นต้นนี้ไม่อยากดูแล้วเพราะว่ามันได้ดูของใหม่แล้วสบายไหมโอ้อย่างนี้นั่งดูต้นมะยมทุกวันก็ได้เพราะว่ามันใหม่อยู่เสมอ ไม่ต้องว่าเออต้นมะยมเก่าเราดูไม่ได้เราก็ไปดูนู่นต้นนู่นต้นนี่ให้มันตื่นเต้นไปอะไรไปนะอยู่ที่บ้านโอ้ลูกก็เก่าสามีก็เก่าไปดูนู่นอนุสาวรีย์อะไรดีกว่าอะไรเงี้ยนะนี่การที่เราเห็นความไม่ธรรมดาเห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในความธรรมดาอันนี้แหละคือธรรมะแหละถ้าเราไปหาอันอื่นๆนะหาสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างโน้นอย่างนี้ที่เราไปหาน่ะเห็นไหมหาโน่นหานี่อะไรวนเวียนไปคนที่บ้านเราก็พอตาเรามันเก่าแล้วเขาทำอะไรมันก็ดูขัดหูขัดตาแล้วก็เก่าๆไปหมดพอรู้กันหมดแล้วนะแต่ที่จริงถ้าเรามีตาใหม่มีตาดีนะก็เห็นเป็นของใหม่ก็น่าอัศจรรย์อยู่เสมอน่าแปลกใจอยู่เสมอนะเป็นไงผมท่านเห็นว่าผมน่าแปลกใจไหมแปลกอยู่ทุกวันเพราะว่าเมื่อวานก็พูดอย่างหนึ่งอีกเมื่อวานวันนี้ก็พูดอย่างหนึ่งพูดไปเรื่อยแปลกประหลาดในหน้าอัศจรรย์อยู่เสมอฉะนั้นเตรียมตัวอัศจรรย์ได้เลยนี่ถ้าคนมีตาที่ใหม่นะมีตาดีเนี่ยเขาจะเตรียมตัวที่จะอัศจรรย์กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นของใหม่ล้วนแต่เป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนมีโอกาสเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นได้เยอะนะกลับบ้านก็เตรียมตัวรับความอัศจรรย์จากลูกบ้างจากสามีบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงอย่างนั้นไหมจริงอย่างนั้นอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยแต่เรานี่รู้สึกว่ามันเก่าเพราะว่ารู้สึกเราควบคุมมันได้รู้สึกรู้ไปหมดมันไม่รู้สักเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามันจึงวนเวียนซึมกระทือแล้วก็หาทางออกไม่ได้วนเวียนไปแต่จริงๆอนิจจังเนี่ยก็คือประตูแล้วนะอนิจจังนี่คือประตูคือโอกาสของทุกเรื่องเพราะว่าทุกสิ่งล้วนเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยของมันนะฉะนั้นอนิจจังนี่คือโอกาสของความเป็นไปได้ของทุกเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเรานั่งอยู่ที่นี่วันดีคืนดีก็เป็นอย่างอื่นไปอะไรไปแล้วแต่ใช่ไหมโอกาสมันหลากหลายนะครับฉะนั้นถ้าเรามีตาที่ดีนะเป็นคนคอยมองดูเราก็จะเห็นสิ่งสวยๆงามๆแล้วก็เห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่กับมันได้สบายมากไม่ต้องหาอันอื่นๆอันนี้ถ้าเรียกตามคุณธรรมในจิตใจเขาก็เรียกว่ามีความสันโดษมีความขัดเกลามีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีความปีติเอิบอิ่มใจเบิกบานใจแค่ได้เดินได้ดูใบไม้ได้ดูอะไรต่างๆมันก็จะมีความสุขแล้วไม่ต้องไปหาอันน่าอัศจรรย์อันอื่นเพราะอันนี้มันก็ใหม่อยู่แล้วใช่ไหมที่เราไปดูก็คือเราดูของใหม่ๆใช่ไหมถ้าที่บ้านเรามันใหม่อยู่แล้วเราต้องไปดูอันอื่นไหมก็ไม่ต้องนะดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยประหยัดหน้าโดยเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนะอันนี้สังขารทั้งหลายทั้งมวลล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่เสมออย่างนี้เราฝึกฝนดวงตาแล้วก็มาคอยมองดูโดยเฉพาะร่างกายจิตใจเรานี่นะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้นี่คอยดูมันก็จะเกิดดวงตาขึ้นได้แล้วก็จะมองเข้าใจสิ่งต่างๆนะต่อมาก็สังขารทั้งหลายทั้งมวลเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทุกข์นะเป็นตัวทุกข์หมายความว่ามันเป็นของไม่คงทนก็ได้ในแง่มุมที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่หลากหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวมันที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นมันจะทนได้ไหมมันก็ไม่สามารถคงทนได้นะเหมือนบ้านหลังนี้มันก็เกิดจากหลายๆส่วนประกอบกันขึ้นนะความคิดของคนเที่ยงไหมความคิดเนี่ยความคิดของคนที่ออกแบบความคิดของเขาก็ไม่เที่ยงคนที่คิดก็ไม่เที่ยงนะความคิดของวิศวกรที่เขามาถอดแบบทำโครงสร้างความคิดของเขาเที่ยงไหมไม่เที่ยงตัววิศวกรมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงและคนงานก็ดีคนก่อสร้างช่างโน่นช่างนี่เขาก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงมาทำตึกหลังนี้ขึ้นนะส่วนประกอบอื่นๆพวกอิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆทุกส่วนประกอบเหล็กอะไรต่างๆล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงรวมตัวกันขึ้นนี่นะแล้วมันจะเที่ยงมันจะคงทนได้ไหมมันก็ไม่ได้อันนี้ก็เลยว่าเรียกว่ามัน เป็นทุกข์คือมันเป็นของบีบคั้นด้วยตัวของมันเองบีบคั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงฉะนั้นตัวมันก็ไม่อาจจะคงทนเหมือนเราอิ่มตอนนี้อิ่มใช่ไหมอาการอิ่มยังพูดถึงอาการอิ่มอาการอิ่มเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงนะคือข้าวที่เรากลืนกินลงไปน้ำที่เรากลืนกินลงไปข้าวที่เรากลืนกินลงไปน้ำที่เรากลืนกินลงไปพวกซากเป็ดซากไก่ที่กลืนกินลงไปมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงฉะนั้นอาการอิ่มที่เกิดจากของที่มันไม่เที่ยงมันจะทนไหมเดี๋ยวสักหน่อยมันจะหิวใหม่นะก็คอยสังเกตดูนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดหิวขึ้นมาแล้วความหิวก็จะครอบงำเราให้เราทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็จะต้องไปกินเนี่ยนะนี่ให้เราคอยๆมองให้สังเกตดูเราไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเป็นเพียงสิ่งต่างๆที่มันเกิดแล้วมันทนไม่ได้ทนในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องจัดแจงจัดการเพื่อหาวิธีให้มันพอเป็นไปได้เช่นเราหิวข้าวมันทนไม่ไหวใช่ไหมเราต้องหาวิธีจัดการจัดแจงให้มันพอเป็นไปได้คือต้องไปกินข้าวกินข้าวกินน้ำแก้หิวแก้กระหายเสร็จแล้วก็พอเป็นไปได้พอเป็นไปได้อีกสักหน่อยมันก็เอาอีกแล้วก็ต้องแก้ให้มันพอเป็นไปได้นี่นะเราทำงานในที่ทำงานก็ต้องบีบคั้นกันไปบีบคั้นกันมาเพราะว่าแต่ละคนล้วนแต่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเหตุปัจจัยล้วนแต่ไม่เที่ยงการงานอะไรต่างๆธุรกิจอะไรต่างๆทุกส่วนประกอบล้วนแต่ไม่เที่ยงฉะนั้นมันต้องมีกระทบกระทั่งมีการจัดการอะไรบางอย่างถ้าไม่จัดการอะไรเลยได้ไหมไม่ได้มันบีบเราบีบให้เราต้องจัดการจนได้นะอย่างนี้บางคนไม่เข้าใจอันนี้บีบให้เราจัดการเราต้องจัดการตามเหตุตามปัจจัยแล้วเขายังบีบตัวเองอีกเครียดกับมันอีกนี่อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วมันไม่รู้จักความเป็นจริงนะครับฉะนั้นเราเกิดมาในโลกแล้วเราไม่จัดการอะไรนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องบีบเราให้จัดการจนได้แหละแต่ถ้าเรารู้หลักความจริงแล้วก็จัดการไปตามสมควรตามเหตุตามปัจจัยส่วนมันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของมันเราก็ต้องจัดการให้มันพอเป็นไปได้ต้องอะไรจัดแจงบ้างอะไรบ้างตามสมควรไปจะได้ให้มันพอเป็นไปได้นะครับอันนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์คือมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่อาจจะคงทนหรือว่าเวลามันเกิดมาแล้วมันเสียดแทงเราเสียดแทงเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นทุกข์เราทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลบีบคั้นเราให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆไม่เป็นมีเยอะไหมแบบนี้มีเยอะอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์ได้เหมือนกันเป็นแบบทุกข์นะถ้าเราง่วงนอนอยู่เฉยๆไหวไหมความง่วงนอนมันก็บีบความง่วงนอนบีบแป๊บเดียวก็หลับนะเราอาจจะบอกว่าโอ้ยเราได้หลับโว้ยอย่างนี้ใช่ไหมได้นอนโว้ยอย่างเงี้ยแต่มีเราได้นอนไหมไม่มีเราได้อะไรมีแต่ความง่วงมันเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นแล้วมันบีบคั้นมันครอบงำแล้วเราทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็หลับถ้าเราทนไหวเราจะหลับไหมไม่หลับนะแต่ทีนี้เราทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวก็หลับก็ยังมีความเห็นผิดตื่นขึ้นมาแอบได้แอบอาจารย์หลับเว้ยอย่างนี้ก็มีอีกนี่ขนาดมันบีบคั้นเป็นตัวทุกข์แท้ๆเรายังรู้สึกว่าได้โน่นได้นี่อีกนะนี่นะอุ้ยเราได้นอนเว้ยเมื่อคืนนี่เขาว่าอย่างเงี้ยจริงๆมีได้นอนไหมไม่มีความง่วงมันครอบงำเฉยๆเราทนไม่ไหวเราก็ไปนอนมันไม่มีเรื่องได้อะไรหรอกไม่มีตัวไม่มีตนได้โน่นได้นี่แต่เรานี่มีได้โน่นได้นี่ได้นั่นอะไรเยอะแยะจริงๆมันเรื่องของการทนไม่ไหวเท่านั้นเองบางคนเขาได้ที่ดินได้บุตรได้ภรรยาได้โน่นได้นี่มาจนกระทั่งได้เด็กเนี่ยเลยมาถึงเด็กอีกแล้วนะอันนี้รื้อฟื้นความทรงจำแล้วนะนี่เป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องได้หรอกมันเรื่องทนไม่ไหวมันเรื่องทนไม่ได้นะมันมีความอยากใช่ไหมมีความต้องการเหงาอยู่เฉยเฉยไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ความอยากมันก็บีบเราก็ไปต้องไปเอามาเราก็หลอกตัวเองว่าเราได้นะนั่นจริงๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องได้หรอกมันมีแต่เรื่องทนไม่ได้ทนไม่ไหวมันต้องไปเอามาอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะนี่เราทั้งหลายก็ต้องจัดแจงจัดการให้มันพอเป็นไปได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าได้หรือไม่ได้หรอกได้มาก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าต้องรู้จักว่าแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่เรื่องได้เรื่องยึดถืออะไรหรอกมันเป็นเรื่องของการ ทนไม่ไหวแล้วก็เป็นเรื่องของการต้องบริหารจัดการให้มันพอเป็นไปได้ฉะนั้นคนที่ได้อะไรมาเขาก็ต้องจัดการต้องบริหารมีอะไรก็ต้องบริหารต้องจัดการหรือว่ามีภาระเพราะอันนั้นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีภาระนี่ไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ล่ะพอเข้าใจไหมเพียงแต่อย่าเอาภาระมาเป็นเครื่องยึดถือให้ตัวเองเจ็บปวดมากเกินไปอย่างเรามีลูกเราก็มีภาระก็ต้องจัดแจงต้องจัดการแหละแต่ว่าอย่ายึดถือให้มันเป็นเครื่องทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มีการงานเราก็ต้องจัดแจงจัดการนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันไม่มีเรื่องการได้ไงมันมีแต่เรื่องการทนไม่ได้ไงมันไม่มีเรื่องการได้มามันมีแต่เรื่องการทนไม่ได้จึงต้องได้มันมีแต่เรื่องหิวทนไม่ไหวเลยได้กินมีเรื่องได้กินไหมมีแต่เรื่องทนหิวไม่ได้เลยได้กินถ้าพูดให้มันซับซ้อนไปเรื่อยเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ไงที่เราได้บ้านมาเนี่ยเพราะทนอยู่ข้างนอกบ้านไม่ไหวทนอยู่แดดทนอยู่อะไรใต้ต้นไม้ทนอยู่ลมเหลือบยุงอะไรไม่ไหวเราก็ต้องได้บ้านมาเออมันเป็นการได้ไหมเป็นเรื่องทนไม่ได้มากกว่ามันไม่ใช่ได้เอาละได้มาแล้วก็ทนเอาก็แล้วกันเพราะเรื่องทนพอๆกันนี่แหละนะทีนี้ถ้าเราเรื่องที่ได้มาเพราะทนไม่ได้เราก็ได้มาแล้วก็ต้องทนกับมันทนเอาไปทนมีไปอย่าไปหลงเพลิดเพลินบางคนเขาไม่เข้าใจตัวนี้คิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษของสุขเนี่ยเขาก็หาคิดว่ามันจะสุขอย่างนี้หาเดินตายก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นสุขไหมไม่เป็นมันเป็นทุกข์ล้วนๆของมันอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นได้มาแล้วแค่พอทนได้ก็พอถ้าใครจะไปหาสุขหาโน่นหานี่อะไรอย่างนี้มันไม่ได้แค่พอทนได้ฉะนั้นเราปฏิบัติกรรมฐานฝึกฝนปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเพื่อให้ในชีวิตของเรามันพอทนได้เท่านั้นเองไม่ได้เพื่อหาความสุขหาโน่นหานี่อะไรเยอะแยะหรอกให้มันพอเป็นไปได้พอทนได้ฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านไปตามที่ต่างๆนะก็จะไปถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออยู่ในสถานที่นี้พอทนได้ไหมเคยได้ฟังไหมอย่างเงี้ยเออต้องไปอ่านพระสูตรนะเวลาสนทนากันแรกๆเนี่ยภิกษุทั้งหลายอยู่หมู่บ้านนี้เป็นไงพอทนไหวไหมเพราะว่าพูดในแง่มุมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเกิดจากสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนะมันไม่มีสุขอันแท้จริงแหละมันมีแต่ว่าเป็นของทนไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราในเมื่อมันทนไม่ได้อย่างน้อยก็อยู่กับมันได้พอทนไหวก็โอเคแล้วอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไปก็จะถามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเป็นไงบ้างอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วพอทนได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็จะตอบว่าพอทนได้พระเจ้าข้าภิกษาจารย์เที่ยวบิณฑบาตก็พอได้อาหารอยู่ชาวบ้านก็มีศรัทธาดีอยู่นี่พอทนได้แต่ถ้าจะให้มาเอาความสุขโอ้ได้อาหารบิณฑบาตเยอะๆชาวบ้านศรัทธามากอย่างนี้ได้จริงไหมอย่างนี้ตายเปล่าเอาแค่ว่าบิณฑบาตแล้วได้อาหารฉันชาวบ้านมีศรัทธายังดีอยู่ไม่ตีภิกษุเอาหรือว่าไม่ยุหมาให้กัดอันนี้ก็พอทนได้แล้วนะหรือว่าเพื่อนภิกษุเขาไปหากันเนี่ยเขาถามอะไรกันเขาก็จะถามดูก่อนอาวุโสท่านเป็นยังไงบ้างพอทนไหวไหมถ้าพอทนไหวก็อยู่แต่เรานี่ถามกันยังไงบ้างเป็นไงเธอสบายดีไหมเป็นสุขดีไหมเนี่ยเขาว่ากันไปอย่างนี้นี่เห็นไหมมันถามด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำพูดมันก็จะออกมาด้วยเพราะนั้นเวลาต่อไปเราถามเราต้องถามว่าไงพอทนได้ไหมสามีเธอเนี่ยทนสามีได้ไหมทนลูกได้ไหมถ้าทนได้ก็อยู่กับมันไปทนไม่ไหวก็หาวิธีการเอาเองก็แล้วกันเพื่อให้มันพอเป็นไปได้พอทนได้นี่นะอันนี้เป็นคำที่พระอริยะท่านพักกันนะเราลองไปอ่านในพระไตรปิฎกดูนะท่านเจอกันปั๊บท่านก็จะถามคำนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุเป็นยังไงครับพอทนไหวไหมทนได้ไหมนะถ้าพออยู่ได้ท่านก็จะบอกพอทนได้ถ้าอยู่ไม่ไหวท่านก็จะบอกโอ้ไม่สามารถจะทนได้รู้สึกเจ็บปวดมากไม่สามารถจะทนได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวสุขตัวดีตัววิเศษอะไรหรอกมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรายังไม่เข้าใจอันนี้เราก็จะวนเวียนหาโน่นหานี่ซึ่งไม่ได้จริงพระพุทธเจ้าจึงให้มาดู มาดูแล้วก็จะได้เห็นนะเป็นตัวทุกข์นะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลก็อย่างนี้นั่นแหละเราก็ลองสังเกตดูกายเรานี่ต้องจัดการอะไรกับมันบ้างต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันต้องออกกำลังกายบิดไปบิดมาเพราะอะไรไม่ใช่ได้ออกกำลังกายเพราะมันทนไม่ได้ถ้าไม่ออกมันก็เจ็บปวดหลังเนี่ยมันทนไม่ไหวมันก็ต้องจัดการบางอย่างเห็นไหมไม่ใช่ได้อะไรแต่ว่าเป็นเพราะทนไม่ได้นั่นแหละจึงต้องได้อันนั้นมาเห็นไหมทนอยู่คนเดียวไม่ได้จึงได้สามีมาอย่างนี้เห็นไหมนะก็ว่ากันไปดังนั้นได้มาก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะอันนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นเองมันจึงไม่ใช่สิ่งผิดมันเป็นธรรมชาติของมันพอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะแต่ไม่ใช่เรื่องได้เรื่องอะไรเรามีบ้านมันก็ดีแล้วก็ได้บ้านมาก็ดีแล้วที่ได้บ้านมาก็เพราะทนไม่ได้นั่นแหละทนอยู่แดดอยู่ลมไม่ได้ก็มาได้บ้านนี่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเห็นว่าอู้บ้านเนี่ยทำให้เรามีหน้ามีตามีความสุขอย่างนี้ผิดไปหรือยังผิดไปไกลแล้วแบบนี้เราจะทุกข์วนเวียนไปแล้วฉะนั้นแก้เป็นปัจจัยให้พออยู่ได้ก็พอแล้วฉะนั้นจึงเรียกปัจจัยนะปัจจัยรู้จักไหมปัจจัยแปลว่าเครื่องกันตายทำให้ร่างกายพอเป็นไปได้พอทนได้อันนี้ใช้ในความหมายของสิ่งต่างๆที่มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนคำว่าปัจจัยก็ดีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เห็นกลุ่มสังขารทั้งหลายที่มันล้วนไม่ใช่ตัวตนทำไมอาหารจึงเรียกว่าปัจจัยก็เพราะมองมันโดยความไม่มีตัวตนเป็นของทำให้เราพออยู่ได้กันตายได้ถ้าไม่มีอันนี้เราก็อยู่ไม่ได้เครื่องกันตายดังนั้นเครื่องกันตายนี่มีอยู่4อย่างมีอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคอันนี้นะอันนี้ก็กันตายได้แล้ว4อันนะครับอันนี้มันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่มีปัจจัยอยู่แค่4เพราะว่าแค่4นี้ถ้าเรามีแล้วได้มาแล้วเราก็พอทนได้แล้วพอเป็นไปได้ไม่ต้องอันอื่นเพิ่มแล้วถ้าต้องการอันอื่นเพิ่มโดยคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่มีอันอื่นนี่มันจะตายอยู่แล้วมันทนไม่ไหวอันนั้นแสดงว่าทนไม่ไหวเพราะกิเลสเห็นไหมถ้าปัจจัย4เนี่ยทนไม่ไหวเพราะธรรมชาติของร่างกายจิตใจที่ต้องเป็นไปอย่างนี้นะนี่นะถ้าเกินไปกว่านี้แล้วรู้สึกทนไม่ไหวอันนั้นให้รู้ว่ามันทนไม่ไหวเพราะกิเลสเห็นไหมดูสิปัจจัย4มีอะไรบ้างอาหารที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคมี4อย่างมาดูสิอ้าวอยู่คนเดียวไม่ไหวไว้ต้องหาสามีไว้ทนไม่ไหวอันนี้สามีเป็นปัจจัยไหมไม่ใช่เป็นความไม่ไหวเพราะกิเลสที่บีบคั้นเราอยู่นี่หมายถึงว่าเรายังมีกิเลสเหลืออยู่มันก็ต้องบีบคั้นเรามันเป็นธรรมดาแหละอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องปัจจัย4นี้เป็นแง่มุมของธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาของร่างกายธรรมดาส่วนถ้าเกินเลยไปกว่านั้นเป็นของกิเลสนะไม่ได้คุยทนไม่ไหวแล้วการคุยนี่เป็นปัจจัยไหมไม่เป็นปัจจัยมี4นะเนี่ยจำง่ายๆดังนั้นถ้าทนไม่ไหวเพราะอันอื่นนี้แสดงว่ามันไม่ไหวเพราะกิเลสนี่นะเรายังมีกิเลสอยู่จึงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนมีกิเลสมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้แต่อย่าตามมันมากอย่าเพลิดเพลินจนทำร้ายตนเองไปก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมดังนั้นเราทั้งหลายก็มีตัวทุกข์อะไรเยอะแยะมากมายนะตัวทุกข์รู้จักนะต่อมาก็สัพเพธรรมานัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งมวลล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครครอบครองมันได้ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชามันได้จริงนะอันนี้เป็นอนัตตาในฝ่ายอนัตตานี้เป็นฝ่ายธรรมะคือว่าทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารสังขารสิ่งปรุงแต่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยส่วนอนัตตานี่มันครอบคลุมครอบคลุมทั้งฝ่ายวิสังขารคือพระนิพพานด้วยแม้แต่พระนิพพานที่ไม่ใช่สิ่งของที่ปรุงแต่งไม่ใช่ของปรุงแต่งไม่ใช่สังขารอันนั้นเป็นพระนิพพานเหนือโลกก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกันเป็นธรรมะเท่านั้นเองเป็นอนัตตานะไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งต่างๆได้อย่างนี้นะครับอันนี้ มื่อเราเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของอันนี้ถ้าเราเข้าใจโดยแท้จริงเราก็จะเห็นความว่างเปล่าจากสิ่งต่างๆที่จะไปยึดถือไปจับเอานั่นเอานี่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไปครอบครองนั่นครอบครองนี่โดยคิดว่าโอ้มีเยอะๆแล้วจะรู้สึกดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าจะมีบ้างหรือว่าจะเป็นตัวเราเป็นของเราบ้างก็รู้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงไม่ใช่ของเราจริงเป็นตัวเราที่เกิดเป็นครั้งๆเป็นของเราที่เกิดเป็นครั้งๆล้วนแต่ไม่ใช่ของเราจริงอย่างนี้ก็พอใช้ได้นะบ้านนี้ของเราหรือเปล่านะบ้านถ้ายังยึดถือว่าเป็นของเราจริงๆแบบนี้มีโอกาสเป็นตุ๊กแกนะมีโอกาสเยอะนะมีโอกาสเป็นตุ๊กแกบ้างจิ้งจกบ้างต้องระวังนะบ้านของเราจริงๆเนี่ยถ้าจะว่าบ้านของเราก็ต้องบ้านของเราชั่วคราวเรามาอาศัยชั่วคราวเพราะว่าเราไม่สามารถครอบครองอะไรได้จริงนะเรามีที่ดินสมมติเรามีจะบอกว่าที่ดินของเราก็ได้แต่ต้องชั่วคราวนะของเราชั่วคราวเท่านั้นเองมาชั่วคราวที่สมมุติกันในตอนนี้ถ้าเราขายไปก็ไม่ใช่ของเราแล้วหรือว่าถ้าเราตายไปยกให้ลูกไปคนอื่นมาโคดโกงไปก็ไม่ใช่ของเราแล้วต้องเข้าใจอันนี้แต่ถ้าเป็นของเราจริงๆนะผืนดินอันนี้เป็นไงมีโอกาสเป็นไส้เดือนแล้วนะรู้จักไหมต้องระวังดีๆนะตัวมิจฉาทิฏฐินี่อันตรายเยอะนะถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็ก่อให้เกิดความคิดที่ทุจริตได้วจีทุจริตได้กายทุจริตได้นี่เนี่ยความคิดแบบนี้นะความเห็นแบบนี้ที่ก่อให้เกิดทุจริตได้ที่มันแรงๆเนี่ยไปอบายเลยนะแต่ถ้าเห็นผิดว่าเราว่าของเราอยู่แต่ว่าไม่รุนแรงนักอันนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพระโสดาบันจึงจะละสักกายทิฏฐิได้ถ้าเรายังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอย่าให้มันถึงกับออกไปทางทุจริตก็ใช้ได้แล้วบ้านของเราอย่างนี้จะมีความเห็นผิดอย่างนี้บ้างก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นของเราชั่วคราวนะไม่ใช่ของเราตลอดนี่พอเข้าใจไหมเราคิดว่าจะบังคับนั่นบังคับนี่จะคิดว่าบังคับได้บ้างก็ได้แต่ว่าอย่าไปคิดเรื่องบังคับได้ตลอดบังคับได้บ้างเป็นครั้งคราวหรือว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าโดยแท้จริงแล้วมันบังคับได้จริงๆไหมไม่จริงนะต้องค่อยๆเห็นไปค่อยๆมองดูไปแต่เราโดยส่วนใหญ่นี่มันชอบบังคับได้แล้วเขาก็สอนเราใช่ไหมวิชาการทางโลกนี้ก็สอนเราวิชาอะไรบ้างอะบริหารธุรกิจบริหารนั่นบริหารนี่เขาก็หาวิธีจะบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ใจปรารถนาเขาก็มีวิธีบังคับตัวแปรโน่นตัวแปรนี่ตัวแปรอะไรของเขาอะนะเยอะแยะใช่ไหมเพื่อจะบังคับมันบังคับให้มันเป็นไปตามใจปรารถนาเป็นไงเรียนกันมาจนวิชาการถล่มทลายไปเยอะแล้วเปลี่ยนวิชาไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเป็นไงบังคับได้บ้างยังได้บ้างเหมือนกันแต่ได้นานไหมไม่นานได้ชั่วคราวสักหน่อยก็ต้องเปลี่ยนวิชาใหม่เพื่อให้มันบังคับได้ก็บังคับได้บ้างไหมก็ได้บ้างเหมือนกันแต่ชั่วคราวเนี่ยถ้าชั่วคราวก็พอได้แต่โดยแท้จริงต้องรู้ข้อเท็จจริงเลยว่าไม่สามารถบังคับได้อันนี้คือเด็ดขาดที่สุดแล้วนะพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราจะคิดบังคับควบคุมมันโดยตัวแปรนั้นตัวแปรนี้ตัวแปรโน้นอย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ตายเปล่านะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะพากันเป็นอย่างนั้นคือชอบคาดหวังแล้วก็ตัดสินอนาคตว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะควบคุมมันอย่างนั้นอย่างนี้ชอบความแน่นอนแล้วก็ควบคุมได้คาดการได้โดยส่วนใหญ่เราชอบใช่ไหมการคาดการได้อย่างนี้นะฉะนั้นเราอย่าไปคบนะพวกคาดการได้เยอะๆเนี่ยต้องไปคบพวกที่ไม่สามารถจะคาดการมันได้ไม่รู้มันจะมาไม้ไหนโดยเฉพาะผมเป็นต้นไม่สามารถจะคาดการได้ว่าจะมาแบบไหนกันแน่นะอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งต่างๆล้วนแต่ไม่สามารถคาดการคาดเดาได้เพราะว่าเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนนะแต่ถ้าเรายังคิดจะเอานั่นเอานี่อยู่ก็คิดผิดนะเพราะว่าเราพูดจะไปเอานี่มันมีตัวตนไหมไม่มีสิ่งที่ถูกเอามีตัวตนไหมไม่มีนะพูดเนี่ยที่เป็นผู้ทําหน้าที่เห็นได้ยินเนี่ยมีตัวตนมั้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่ถูกเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มีตัวตนมั้ย ไม่มีแล้วก็กระบวนการเห็นเนี่ยกระบวนการผัสสะตากระทบรูปเกิดจากกุวิญญาณเป็นผัสสะอันนี้มีตัวตนไหมไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทั้งสามฝ่ายสี่ฝ่ายอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีตัวตนที่ไหนไม่มีการที่เห็นว่าไม่มีตัวตนสักฝ่ายเดียวนะทางเราก็ไม่มีตัวตนทางอารมณ์ที่กระทบเข้าก็ไม่มีตัวตนทางกระบวนการที่ทำให้เกิดการรับรู้อะไรต่างๆขึ้นก็ไม่มีตัวตนอันนี้เขาเรียกว่าเห็นสุญญตาเห็นความว่างรู้จักความว่างไหมเคยได้ยินไหมฉะนั้นเวลาเขาพูดว่าให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของว่างเนี่ยเขาให้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่างโล่งไปไม่มีอะไรว่างหมายถึงว่างเปล่าจากตัวตนทางเราก็ไม่มีตัวตนทางสิ่งที่มองเห็นก็ไม่มีตัวตนในกระบวนการก็ไม่มีตัวตนอยู่อาศัยเพียงตาที่เกิดเป็นครั้งๆอาศัยรูปภายนอกที่เกิดเป็นครั้งๆกระทบกันเกิดการมองเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดการกระทบผัสสะเรียกว่าจักขุสัมผัสไม่มีตัวตนอะไรเกินกว่านี้มีแต่เรื่องเหตุปัจจัยเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนเขาเรียกว่าสุญญตาเคยได้ยินไหมสุญญตาผู้ที่มีปัญญาสมบูรณ์ก็จะเข้าถึงอันนี้นะคือมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็จะเข้าถึงความว่างไม่ใช่ว่างเพราะไม่มีอะไรนะว่างหมายถึงเต็มสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาปัญญาเต็มก็เข้าถึงความว่างความหมายคืออย่างนั้นว่างก็คือเต็มนั่นแหละว่างในแง่มุมของว่างจากตัวตนแต่เต็มในแง่มุมของเต็มด้วยปัญญาจะพูดแบบว่างก็ได้จะพูดแบบเต็มก็ได้นะครับแต่ทีนี้บางทีเรามาพูดแต่แบบว่างว่างบางทีตัวเองไม่มีปัญญาเลยสมองก็ว่างเหมือนกันปัญญาก็ว่างด้วยเหมือนกันแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วนะว่างข้างหนึ่งว่างอีกข้างหนึ่งต้องเต็มคือเต็มด้วยปัญญาจิตใจเต็มด้วยปัญญาก็จะเห็นโลกโดยความเป็นของว่างพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกเห็นนะเธอจงมองโลกให้เห็นโดยความเป็นของว่างนะที่มองให้เห็นโดยความเป็นของว่างเนี่ยทำไมมองเห็นน่ะก็มีปัญญาคนมีปัญญาก็มองเห็นเห็นไหมข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้เธอทั้งหลายจงดูนะเธอจงมองเห็นมองดูให้เห็นว่าโลกเนี้ยมันเป็นของว่างเนี่ยอย่างเนี้ยนะถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็ปัญญาสมบูรณ์แล้วนะอย่างนี้นะนี่ธรรมะทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนี้พระพุทธเจ้านี้ไปตรัสรู้เข้าไปตรัสรู้เข้าแล้วก็นำมาบอกมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจะทำให้ง่ายๆด้วยคำนั้นบ้างด้วยคำนี้บ้างฉะนั้นคำที่พูดถึงต่างๆก็พูดถึงธรรมะเหล่านี้นั่นแหละนะเราก็ลองสังเกตดูนะพูดถึงความไม่แน่ไม่นอนก็ไม่เที่ยงจากไม่มีมามีขึ้นสักหน่อยก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วนี่ก็พูดถึงความไม่เที่ยงพูดถึงความแปรปรวนนะทุกอย่างล้วนแต่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็พูดถึงความไม่เที่ยงทุกอย่างมันใหม่อยู่เสมออันนี้ก็พูดถึงความไม่เที่ยงนะทุกอย่างทุกสิ่งนั้นมันเป็นของบีบคั้นเป็นของเสียดแทงเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นของบีบคั้นให้ทุกข์ทรมานทนอยู่ไม่ไหวอันนี้พูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ปราศจากตัวตนเป็นของว่างเปล่าเป็นของไร้แก่นสารไร้สาระนะให้ทิ้งทุกอย่างไปจึงจะได้สาระให้หลุดพ้นจากมันไปอันนี้เรียกว่าพูดถึงอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนนะครับเนี่ยธรรมะที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาพิจารณาเหมือนกันว่าเออเรารู้ธรรมะทุกอย่างแล้วเราจะเคารพใครดีเนาะเพราะว่าคนไม่มีอาจารย์นี่มันก็อยู่ลำบากเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมะนี่แหละเคารพข้อเท็จจริงอันนี้เคารพอันนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ให้เคารพธรรมะคำว่าเคารพนี่หมายถึงให้ความสำคัญรู้จักใช่ไหมเช่นเคารพในสิกขาเคารพในศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือให้ความสำคัญกับศีลสมาธิปัญญาทำอะไรก็ให้ความเคารพหรือว่าให้ความสำคัญในแง่ของการเกิดศีลในแง่ของการเกิดสมาธิในแง่ของการเกิดปัญญาไม่ใช่ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าทำแบบไม่รู้เรื่องไปเหมือนกับว่าฟังธรรมโดยความเคารพอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงหลับไปด้วยคำนับไปด้วยอย่างนี้ป่ะอย่างนั้นไม่ใช่คื ือเห็นความสำคัญของการฟังธรรมว่าเออนี่เรานี่ยังไม่มีความรู้ยังมีความเข้าใจผิดอยู่โอกาสในการฟังธรรมมันก็หายากจะมีคนมาพูดให้ฟังมันก็ยากฟังเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็เพ้อเจ้อถ้าฟังเรื่องดาราก็ฟังง่ายหน่อยแต่ฟังธรรมนี่หาโอกาสยากก็เห็นความสำคัญของการฟังธรรมอันนี้เขาเรียกฟังธรรมโดยเคารพนะหรือให้ทานโดยเคารพก็ไม่ใช่สักแต่ว่าให้ให้หรือว่าเชื่อตามเขาไปว่าให้แล้วมันดีแล้วก็ทำตามเขาไปแต่ให้โดยเคารพก็หมายถึงว่าเรารู้จักเหตุจากผลให้โดยการรู้ข้อเท็จจริงหรือว่าแสวงหาเหตุผลมีสติมีปัญญาดูดีก่อนเหมาะสมและสมควรให้อันนี้สมควรกับคนนี้อันนี้เหมาะกับคนนี้เวลานี้เหมาะที่จะให้อันนี้อันนี้เรียกว่าให้โดยความเคารพมีพอเข้าใจไหมการเคารพก็หมายถึงให้ความสำคัญเห็นความสำคัญนั่นแหละเหมือนเราจะให้หนังสือเขาสักคนหนึ่งเราบอกว่าเออให้ธรรมทานเนี่ยมันได้บุญเยอะนะเราก็ให้แหละไปหมดอย่างนี้มันไม่ได้บุญเยอะเพราะว่าการให้แล้วมันได้บุญเยอะมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะเราลองไปอ่านในพระไตรปิฎกดูนะนะการให้ทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยให้โดยเคารพให้โดยนอบน้อมให้โดยอะไรก็ว่าไปเนี่ยการเคารพนี้ต้องมาก่อนหมายถึงว่าเห็นความสำคัญเราต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นดูก่อนอ๋อหนังสือเล่มนี้พูดเรื่องนี้เรื่องนี้นี่เข้าใจแล้วรู้ว่ามีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้มันเหมาะกับคนนี้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนนี้นี่เราให้โดยเห็นความสำคัญอย่างนี้ได้ผลมากได้อานิสงส์มากพอเข้าใจไหมเราต้องเข้าใจดีๆบางคนเขาบอกธรรมทานได้ผลเยอะเขาก็ให้ใหญ่อย่างนี้ได้อานิสงส์เยอะไหมเยอะไม่เยอะไม่รู้เพราะว่าไม่เหมือนกับที่ท่านบอกเอาไว้ถ้าเหมือนที่ท่านบอกเอาไว้ก็ต้องให้เขาด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมด้วยนี่จิตใจที่อ่อนโยนไปจึงจะได้ผลมากได้อานิสงส์มากแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายโดยทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยอย่างนี้กันแล้วส่วนใหญ่ก็เชื่อๆกันไปทำตามทำกันไปไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดนะครับดังนั้นเรื่องการฟังให้เข้าใจมันก็สำคัญนะในเรื่องธรรมะการเคารพในความจริงนี้สำคัญเราจะได้ฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้ทำให้มันถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะนะนี่ธรรมะทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละทีนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งมวลมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัจจัยมันมีหลากหลายนะมีเยอะเวลาพระองค์นำมาแสดงพระองค์ก็จะพูดแบบคร่าวๆให้ฟังนะเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่สามารถจะแจกแจงได้แบบละเอียดยิบอะไรต่างๆนะมันต้องค่อยๆฟังจับตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างถ้าเราเข้าใจเราก็จะประมวลได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นหลักที่สำคัญหรือว่าหลักใหญ่ที่พระองค์แสดงเรื่องของสังขารที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพระองค์ก็จะแสดงเรื่องของอิทัปปัจจยตารู้จักไหมเราคงเคยได้ยินแล้วเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้มันก็ไม่มีเมื่ออันนี้ดับไปอันนี้ก็ดับไปมีอยู่เท่านี้แหละมีทั้งข้างเกิดขึ้นแล้วก็ข้างดับไปข้างเกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้มีตัวมีตนมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดขึ้นและมันไม่ได้เกิดมาลอยๆมันเกิดโดยอาศัยเหตุเนี่ยความหมายของอันนี้คืออันนี้นะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดและมันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดตามเหตุเมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมีเห็นไหมเมื่ออันนี้จึงมีเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีที่มันมีขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันมีขึ้นมาทีหลังมันไม่ได้มีอยู่ก่อนตอนนี้เราได้โกรธไหมไม่ได้โกรธอะไรนะไม่ได้เบื่อไม่ได้เซ็งอะไรหรือว่าบางคนเซ็งไปแล้วก็แล้วแต่เขาเถอะเราไม่ได้เบื่อไม่ได้เซ็งฉะนั้นความเบื่อความเซ็งไม่ได้มีอยู่ก่อนเห็นไหมไม่ได้มีอยู่ก่อนเมื่ออันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเมื่อผมพูดอย่างนี้อย่างนี้ไปนานหน่อยท่านนั่งไปนานหน่อยเมื่ออันนี้หลายๆส่วนประกอบขึ้นมีโน่นมีนี่มีขึ้นอันนี้มันจึงมีความเบื่อความเซ็งมันจึงมีขึ้นเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยที่มันมีเพราะมันเกิดขึ้นมันเกิดก็ไม่ได้เกิดลอยๆมีเหตุปัจจัยหลายๆประการทำให้มันเกิดซึ่งเหตุปัจจัยนั้นเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้หมดคำว่าอันนี้หมายถึงว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่สามารถจะร่วงรู้ได้ทั้งหมดนะหมายถึงว่ามันเยอะ เหตุปัจจัยหลายๆอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายๆอย่างความหมายคืออย่างนี้ในภาษาปัจจุบันเรานะเมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมีเมื่ออันนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเหตุปัจจัยหลายๆอย่างทำให้เกิดผลหลายๆอย่างและผลหลายๆอย่างก็ก่อให้เกิดอันอื่นๆเป็นเหตุปัจจัยของอันอื่นหลายๆอย่างไปเรื่อยๆล้วนแต่สับสนปนเปกันไปนะจะหาตัวตนหรือว่าหาอันไหนที่มันเป็นแบบเหตุเดียวผลเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่เหตุหลายอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างมันจึงเป็นของไม่แน่ไม่นอนจึงไม่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าควบคุมได้ไม่สามารถที่จะชี้ลงไปได้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรายังสามารถชี้ได้นี่มันถูกหรือมันผิดมันผิดนะสมมติว่าเราโดนด่าแล้วเราโกรธเกิดขึ้นเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่ฉันโกรธเกิดขึ้นนี้เพราะเขาด่าชี้อย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าชี้ได้อย่างนี้มันผิดมันต้องชี้ไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันเยอะกว่านั้นเหตุปัจจัยมีอะไรบ้างโอ้โหถ้าไล่ไปแล้วมันเยอะมหาศาลเลยนะสมมติว่าเขาด่าเราแล้วเราโกรธเหตุปัจจัยอะไรล่ะที่มันทำให้เกิดขึ้นเราอาจจะบอกว่าโอ้เพราะเขาด่าเลยโกรธถ้าเราชี้อย่างนี้มันผิดตัวแล้วนะเพราะว่ามันลืมเหตุปัจจัยอันอื่นไปนะอันนี้มันบังตาเราแล้วไม่เห็นความจริงนะครับแท้ที่จริงเหตุปัจจัยมันเยอะมากกว่านั้นมากนะเหตุปัจจัยอะไรบ้างอ่ะโอ้ก็เริ่มตั้งแต่มาเจอกันนี่แหละทำไมมาเจอกันล่ะดันไม่บรรลุอรหันต์ไปเอาก่อนเลยนะถ้าบรรลุอรหันต์ไปแล้วจะมายืนให้เขาด่าอย่างนี้ไหมไม่แล้วไม่เจอกันอีกแล้วนะเจอกันเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะมาให้เขาด่าในชาตินี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะเอาเริ่มต้นก่อนก็ได้ยังมีอวิชชาเหลืออยู่ยังไม่เป็นอรหันต์เลยมายืนเถ้ออยู่นี่เป็นที่ให้รับเสียงเขาอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าบรรลุอรหันต์ไปแล้วก็หมดไปแล้วนี่เหตุปัจจัยแรกๆก็อ้าวอวิชชายังเหลืออยู่มีความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่มีหูได้ยินเสียงหูยังดีอยู่ตัวเองคุณภาพจิตใจไม่ค่อยดีไม่มีสติไม่มีปัญญาโอ้9ล9จิปาถะมากมายเลยถ้าจะว่าถึงเหตุปัจจัยนี่มันเยอะนะแต่การที่เราบอกว่าโอ้ยเราโกรธเกิดขึ้นเพราะคนด่านี่มันไม่ใช่แล้วโกรธเพราะคนด่านี่ไม่ใช่ตรรกะที่ถูกต้องแล้วกลายเป็นความเห็นผิดไปยึดมั่นถือมั่นไปบางคนถูกด่าแต่ว่าชอบก็มีนะนะเพราะว่าอยากถูกด่าอยู่แล้วนะบางคนเขาอยากโดนด่านะมีด้วยมั้ยมีมั้ยนะบางคนเขาอาจจะชอบเนี่ยเอ้าก็สมมุติอาจจะไม่ใช่เป็นเราอย่างนี้นะแบบคล้ายๆกับว่าคนที่เราไม่ชอบสมมุติคนที่เราไม่ชอบเนี่ยถ้าเราไปให้ตรรกะว่าโอ้เขาด่าจึงโกรธคนด่าโดนด่าจึงโกรธอย่างนี้มันไม่ใช่ตรรกะที่ถูกแล้วนะสมมุติเขาไปด่าคนที่เราไม่ชอบเราโกรธไหมไม่โกรธเลยนะเขาด่าดีใจด้วยซ้ำไปสบายใจด้วยซ้ำไปนี่เห็นไหมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีหลากหลายมากตามเหตุปัจจัยตามคุณภาพของจิตไม่มีสติปัญญาอะไรต่างๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เน้นที่อันไหนที่เราจัดการได้ซึ่งก็มีอยู่เรื่องสองสามเรื่องที่ท่านให้เราจัดการก็คือเรื่องการมีสติสัมปชัญญะมีการสำรวมระวังทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านี้แหละส่วนเหตุปัจจัยอื่นมันควบคุมได้ไหมควบคุมไม่ได้เหตุปัจจัยอื่นควบคุมไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ต้องจัดการอะไรช่างมันนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้ฝึกสติให้มีสติไว้รู้ว่ามันโกรธแล้วต่อไปก็จะได้สำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติคุ้มครองรักษาทวารอันนี้ที่ท่านต้องการจริงๆเพราะว่าเหตุปัจจัยอื่นมันควบคุมไม่ได้ช่างมันปล่อยมันไปกรรมเก่าควบคุมไม่ได้คนอื่นด่าควบคุมไม่ได้อะไรต่างๆไม่ต้องไปจัดการนะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้ให้เป็นไปตามใจเขาเขาจะได้ไม่ด่าไม่ต้องทำเพราะว่ามันไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเราบอกว่าโอ้ยเธอตื่นสายเนี่ยฉันเลยด่าเธอเลยด่าเพราะตื่นสายเราก็พยายามตื่นแต่เช้าเขาด่าเราอีกไหมด่าอีกเพราะวันมีเรื่องจะด่าอีกตายพอดีอย่างเนี้ยฉะนั้นเราตื่นสายแล้วเขาด่าเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าตามเขาเพราะว่าเวลาเราตื่นเช้าปั๊บเขาก็หาเรื่องอื่นด่าเราอยู่ดีคือคนมันจะด่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเธอพูดมาก ราพูดมากเขาด่าเราเขาเราก็เลยพูดน้อยต่อไปเป็นพูดน้อยเขาด่าเราไหมด่าเหมือนกันนะเห็นไหมพูดมากก็ด่าเพราะพูดมากพูดน้อยก็ด่าเพราะพูดน้อยไม่พูดเลยก็ด่าไหมด่าเหมือนกันด่าเพราะไม่พูดเลยอย่างนี้ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตามใจเขาอย่างนู้นอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลอะไรคือมันไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถจัดการได้พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของให้มาจัดการที่การมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเราจะได้ไม่ไปทํากรรมที่มันผิดพลาดให้สํารวมระวังทางทวาร6เนี่ยท่านจึงมาเน้นที่ตรงนี้เป็นหลักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมได้นะอย่าไปหาอะไรที่มันเป็นอัตตาตัวตนถาวรให้มีสติไว้คอยดูไว้คอยดูไว้อย่าไปจัดการอะไรมันมากเอาเท่าที่พอสมควรท่านจึงมาเน้นที่การฝึกสติการไม่ประมาทนะแล้วก็จะได้สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจคือว่าต่อไปเวลากระทบอารมณ์แล้วจะได้มีสติรู้เท่าทันกิเลสจะได้ไม่ตัวโตจะได้ไม่ไปทำผิดด้านกายวาจาใจอันนี้ก็กลายเป็นปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับตามคำสอนของท่านซึ่งเราคงจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมนี่ก็ที่ให้ฝึกฝนไปตามลำดับอะไรอย่างนี้ก็เป็นหลักที่สอดคล้องกับความจริงหลักธรรมชาติธรรมดานี่แหละว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้แต่เราสามารถที่จะฝึกฝนให้เข้าใจมันได้แล้วมันไม่มีอิทธิพลกับใจได้เป็นกฎข้อเท็จจริงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าฝ่ายนิโรธะก็ฝึกไปอย่างนี้นะครับนี่นะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี่มันอิงอาศัยกันเกิดเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีหมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่ก่อนตัวเรานี้มีอยู่ก่อนไหมไม่มีอยู่ก่อนถ้าเอาในชาตินี้เลยในโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราเลยวันดีคืนดีก็โผล่พรวดมาเลยไม่มีอยู่ก่อนเมื่ออันนี้มีอันนี้อะไรบ้างอ่ะมีพ่อมีแม่มีวิญญาณมาอย่างลงมีโน่นนี่นู่นอะไรก็ว่าไปแล้วนะสรุปก็คือยังไม่เป็นอรหันต์น่ะรวบๆมาเถอะอะไรก็ได้นะมันเยอะไปหมดอ่ะถ้าจะรวบมามันเยอะมากนะไม่ต้องพูดมากแล้วก็มีตัวเราโผล่ขึ้นมานะพอโผล่ขึ้นมาพอหมดเหตุนะเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเมื่ออันนี้ดับไปอันนี้ก็ดับไปมีตัวเราถาวรมั้ยไม่มีไม่มีตัวตนถาวรอะไรเมื่อมันไม่ได้มีอยู่ก่อนวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ถาวรตั้งไหนมันก็ไปอันนี้แบบตัวเราทั้งแท่งทั้งชาตินี้ก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วแต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นที่ว่าเป็นตัวเราที่เกิดเป็นครั้งๆนั่นแหละก็มีสภาวะเหมือนอย่างนี้แหละเราถูกอ้าวเราดีมีอยู่ก่อนไหมไม่มีอยู่ก่อนเราสำคัญเราไม่สำคัญไม่มีอยู่ก่อนมันเกิดขึ้นเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีอาจจะเป็นการกระทำของเราทำดีมีคนชมพอมีคนชมเราก็รู้สึกแหมเราถูกเว้ยสำคัญนั่นเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไปไหมอันนี้สักหน่อยก็ไปไม่มีตัวตนถาวรอะไรนะเราสำคัญเราถูกสักหน่อยก็ไปเราผิดก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะไม่ได้มีอยู่ก่อนไม่ได้มีตัวเราอยู่ก่อนวันดีคืนดีมันก็เกิดขึ้นตามความคิดความรู้สึกที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วทั้งหลายมันไปไหมไปไม่มีอันไหนมันเป็นของถาวรเลยไม่มีอันไหนมันมีอยู่ก่อนเรามันชอบมีอยู่ก่อนอยู่เรื่อยใช่ไหมจะมีเราในวันพรุ่งนี้ไหมโอ้ต้องไม่แน่ไว้เออนะไม่แน่ไม่แน่นะจนกว่าจะรู้สึกว่าโอ้ยพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีเลิกอะไรเลิกคาดหวังกับมันแล้วอันนี้จึงจะถูกต้องแต่เรายังรู้สึกว่ามีหวังอยู่เนาะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เข้าท่าเหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่ค่อยสุขหรอกแต่หวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นถ้าหมดหวังแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะแต่ที่จริงการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติเพื่อให้หมดหวังนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้หมดหวังแบบอะไรจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนั้นหมดหวังในเรื่องของว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจปรารถนาเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะมันเกิดมาตามเหตุแล้วมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะพอเกิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรสักหน่อยมันก็ไปนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้ว การศึกษาเรื่องอื่นๆเราก็จะไม่ยากเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในแง่ของเหตุเดียวผลเดียวทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นทำอย่างนั้นแล้วจะได้อย่างนี้มันมีจริงไหมอันนี้มันไม่จริงอย่างที่เรายึดถือหรอกเพราะว่ามันแน่นอนไหมไม่แน่นอนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะทีนี้บางทีเราไม่เข้าใจธรรมะอันนี้ตั้งแต่ต้นพอไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเราไปเรียนรายละเอียดอะไรแล้วเราก็ยึดถือว่าที่เรารู้นั่นทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้ทำดีแล้วได้นี่ได้โน่นได้นั่นซึ่งมันจะได้ก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะพอเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้เราไปคาดหวังอะไรนะไม่ให้เราไปยึดถืออะไรไม่ให้หวนคำนึงถึงอดีตด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้ความต้องการอยากสิ่งในอดีตเคยเป็นไหมอยากแบบในอดีตเนี่ยในอดีตมันผ่านไปแล้วเราก็ไปอยากอยากให้มันเหมือนเดิมก็มีนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็มีนะอุ้ยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยทั้งที่ว่าไปหรือยังว่าแล้วเนี่ยเนี่ยยังอุตส่าห์อยากเนี่ยเห็นไหมคิดดูก็แล้วกันนะมั่วขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วเราเนี่ยอุ้ยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยสำนึกผิดซะอีกเนี่ยเห็นไหมไปนึกถึงอดีตหวนคำนึงถึงอดีตอุ้ยอยากให้มันเหมือนเดิมเป็นบ้าแล้วตัวเองยังไม่เหมือนเดิมเลยยังอยากให้มันเหมือนเดิมโอ้ยตายอยากให้เขาเหมือนเดิมอยากให้ลูกเหมือนเดิมอยากให้ต้นไม้เหมือนเดิมอยากให้อะไรเหมือนเดิมขนาดตัวเองผู้อยากนี่ยังไม่เหมือนเดิมเลยนะโอ้ยตายนี่มันหวนคำนึงถึงอดีตด้วยอำนาจตัณหาคือความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเดิมก็มีไม่อยากก็มีนะโอ้ยเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยแม่ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยนั่นมันอยากไปทั่วทั้งที่แม่พูดไปยังพูดไปแล้วยังอยากอยู่อีกโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็เลยถ้าพูดเอาความรุนแรงหน่อยก็ว่าโง่มากเหลือเกินแล้วทำนองเนี้ยนะโง่จริงๆถ้าใครรู้ว่าตัวเองโง่ก็ฉลาดกับเขาได้บ้างนะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองโง่คงจะดักดานไปเรื่อยๆนะทีนี้ไม่คำนึงถึงอดีตด้วยอำนาจตัณหาด้วยทิฏฐิก็โอ้ยตอนนั้นเราเป็นนั้นเราเป็นนี้เราคนสำคัญอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เป็นนั่นเราไม่เป็นนี่เห็นไหมเนี่ยก็คิดถึงอดีตไปทั่วเนี่ยตอนนั้นเป็นนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรก็ว่าไปด้วยอำนาจตัณหาความอยากบ้างด้วยอำนาจทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนบ้างนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปคำนึงถึงอดีตในแง่มุมของตัณหาและก็ทิฏฐิอย่าไปคาดหวังถึงอนาคตด้วยตัณหาทิฏฐิเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงโอ้จะดีขึ้นจะได้นั่นได้นี่เดินไปแล้วปฏิบัติธรรมไปแล้วจะเห็นโน่นเห็นนี่รู้สึกไหมท่านบอกว่าอย่าไปอยากด้วยอำนาจตัณหาด้วยอำนาจทิฏฐิเราจะเป็นนั่นเป็นนี่อย่าไปอย่างนั้นนะแต่ว่าธรรมะอันไหนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะให้เห็นมันให้แจ่มแจ้งว่ามันไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่คงทนถาวรพอหมดเหตุมันก็ดับไปมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปเท่านี้ถ้าเรารู้แจ่มแจ้งในปัจจุบันอย่างนี้ให้เพิ่มพูนอาการอย่างนี้บ่อยๆมีเท่านี้นะพอเข้าใจไหมเนี่ยธรรมะมันเป็นอย่างนี้จงมาดูอย่าไปมัวหวนระลึกนึกถึงอดีตอย่าไปมัวคาดหวังอนาคตให้มารู้ให้แจ่มแจ้งในปัจจุบันถ้ารู้แจ่มแจ้งในปัจจุบันหรือว่าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าโอ้ในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้กายมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันเดินไปเดินมาเดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่แวบไปแวบมาโอ้เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนเนาะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็พึงเพิ่มพูนอาการอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เท่านี้แหละอันนี้นะพอเข้าใจไหมการปฏิบัติธรรมก็มีเท่านี้ก็คือว่าอย่าไปมัวนั่นมัวคนนั้นคนนี้อะไรเยอะนักก็มาเห็นสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้ก็โดยการที่เรามาฝึกให้รู้ตัวมีสติไม่อย่างนั้นแล้วความเคยชินของเราไปยังไงบ้างอดีตอนาคตไปหมดนะคิดถึงโน่นคิดถึงนี่แต่ถ้าเรามาหัดรู้ตัวมันคิดไปเราก็รู้โอ้นี่มันคิดไปต้องมาอยู่ที่ตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมารู้ตัวไว้มือกระดิกไปกระดิกมา จ็บปวดตรงนั้นตรงนี้รู้ตัวไว้อย่างนี้นะถ้ารู้ตัวแล้วมีสติแล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่กายที่ใจดูกายดูใจตัวเองเป็นแล้วทีนี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็หายไปเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดตามเหตุหมดเหตุก็ดับไปก็ให้เพิ่มพูนอาการอย่างนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนขนาดตัวเรานี้ยังไม่แน่ไม่นอนเลยนะอันภายนอกจะให้มันแน่นอนสมปรารถนาสมคาดหวังมันก็เป็นความผิดพลาดเป็นความที่เราไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพวกโมฆะบุรุษถ้าภาษาที่ผมพูดนิยมพูดว่าตายเปล่านะถ้าเราไปหาโน่นหานี่อะไรเงี้ยนะโมฆะบุรุษรู้จักไหมโมฆะบุรุษบุรุษก็แปลว่าคนโมฆะแปลว่าอะไรเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนเปล่าๆเกิดมาเป็นคนก็เกิดมาเสียชาติเปล่าๆตายเปล่าๆไปนะหรือว่าถ้าเป็นคำพูดก็พูดกับเหมือนกับไม่ได้พูดอ่ะทำนองนี้นะเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับไม่มีเราไม่มีเรากับมีเราเนี่ยพอๆกันน่ะความหมายคืออย่างนั้นนะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกโมฆะเป็นโมฆะนะฉะนั้นเราก็อย่าไปเป็นพวกโมฆะให้เยอะนักนะต้องฝึกฝนให้มีคุณธรรมหรือว่ามีธรรมะให้เห็นความจริงนะเมื่อเห็นความจริงก็จะเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะกับเขาบ้างอย่างนี้มีอะไรจะถามไหมไม่มีหรอกตอนนี้ตาเห็นรูปอะไรอย่างนี้อ๋อมันแล้วแต่เราจะยกมานะแต่ว่าที่ให้เห็นเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนเท่านั้นแหละนะมันไม่มีตัวตนอยู่ในกระบวนการไม่มีตัวตนอยู่เบื้องหลังเป็นเพียงสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเช่นว่าตาเห็นรูปเกิดการมองเห็นที่เรียกว่าจักขุวิญญาณธรรมะ3ประการรวมลงกันเข้าเป็นผัสสะเรียกว่าจักขุสัมผัสเพียงอาศัยตาดีอาศัยรูปมากระทบก็เกิดจักขุวิญญาณแล้วฉะนั้นกระบวนการที่ทำให้เกิดจักขุวิญญาณเกิดผัสสะนี้ไม่มีตัวตนอยู่เบื้องหลังอะไรอาศัยเพียงจักขุที่มีอยู่ในตอนนั้นที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละซึ่งจักขุนี้ก็อาศัยเหตุปัจจัยคืออาศัยมหาภูตรูปร่างกายนี้อยู่นะอันเพราะว่าจักขุประสาทนี่มันเป็นอุปาทายรูปมันอาศัยมหาภูตรูปอยู่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนอาศัยอันนี้อาศัยอันนี้เกิดขึ้นมากระทบกับรูปภายนอกรูปนี้อาศัยอันอื่นอยู่ไหมรูปภายนอกที่กระทบตาก็อาศัยอันอื่นอยู่ก็ว่ารูปสีสันวรรณะนี่มันเป็นอุปาทายรูปรูปที่มันอาศัยมหาภูตรูปอยู่เป็นสีสันวรรณะของมหาภูตรูปฉะนั้นตัวสีสันวรรณะมันก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนอิงอาศัยสิ่งอื่นในการเป็นอยู่เหมือนกันอาศัยสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือตาอาศัยสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือรูปกระทบกันเกิดสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือจักขุวิญญาณการมองเห็นฉะนั้นการมองเห็นเนี่ยล้วนเกิดจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนตัวมันเนี่ยจะเป็นตัวตนได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะแต่ที่มันได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณก็ชื่อตามเหตุที่ทำให้มันเกิดคือตาทำให้มันเกิดการเห็นขึ้นเกิดการรู้แจ้งรูปขึ้นก็เลยเรียกมันว่าจักขุวิญญาณเหมือนกับไฟเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากไม้ฟืนแล้วก็ว่าเรียกว่าไฟไม้ฟืนนะถ้าไฟฟางอะไฟไม่ฟางแล้วแต่เรียกชื่อมันไปตามสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะโสตวิญญาณคานวิญญาณอะไรก็เหมือนกันไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังการมองเห็นนอกจากเหตุปัจจัยที่ไร้ตัวตนนอกจากตาที่มันไร้ตัวตนไม่ต้องมีอัตตาในตัวตานั้นสิ่งภายนอกรูปสีสันวรรณะก็ไม่มีตัวตนเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันอย่างนี้นะถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นเหตุปัจจัยอะไรบ้างเราก็ไปหาแยกเอาเองใส่เอาเองตาเนี่ยมันเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป อาศัยปัจจัยนู่นปัจจัยนี่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้นะครับฉะนั้นตัวปัจจัยที่ทำให้มันเกิดนี่มันหลากหลายมากแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปเยอะเท่าไหร่ในเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดอย่างนี้พิธีการก็คืออย่าไปสนใจมันมากให้สนใจการฝึกให้มีสติแล้วก็สำรวมระวังในทวารทั้ง6เพื่อจะได้เกิดปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นตรงนี้นะครับหลังจากแสดงความจริงให้ฟังแล้วในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมเหตุปัจจัยอะไรต่างๆได้เราก็ฝึกฝนให้เกิดปัญญารู้มันซึ่งตอนแรกก็ต้องฝึกฝนให้มีสติมีความรู้ตัวก่อนรู้ตัวแล้วก็จะได้สำรวมระวังได้เมื่อสำรวมระวังแล้วมันก็จะเกิดปาติโมกขสังวรคือการสำรวมระวังด้านการกระทำด้านกายวาจาด้านความคิดที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติพื้นฐานหลักๆอันนี้เขาเรียกปาติโมกขสังวรถ้าเป็นคารวะเราก็คือละจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไปนี่อันนี้ต่อมาก็อินทรีย์สังวรต่อมาก็ธรรมะขั้นสูงอื่นๆไปเรื่อยก็จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อไปมีพอเข้าใจไหมเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับนี่นะที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนให้รู้ความจริงแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติด้วยเพื่อให้รู้ความจริงด้วยเอาความจริงมาให้เกิดประโยชน์ที่จะได้รับประโยชน์จากความจริงจริงๆไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องความจริงให้มันเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าในเมื่อรู้แล้วทำแบบไหนจะได้รู้จักความจริงอย่างเช่นน้ำนี้ที่จะได้ประโยชน์จากมันที่สุดคือเรารู้ว่าโอ้น้ำนี้มันแก้กระหายเวลาเรากระหายเมื่อใดก็ดื่มกึ๊กทันทีเลยแต่บางคนโอ้ยน้ำนี้มันประกอบด้วยธาตุอะไรเนาะเขาก็ไปแยกโน่นแยกนี่แยกนั่นแยกนั่นแต่ไม่รู้ว่ามันแก้กระหายเขาหิวเกือบตายเขามัวแต่แยกน้ำอยู่เขาคงตายเปล่ากระหายตายอย่างเงี้ยเหมือนเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนแยกโอ้ยแยกรูปแยกน้ำจิตเจตสิกรูปอะไรแยกไปแยกแยกแยกแต่หารู้ไม่ว่าธรรมะตัวไหนมันแก้กระหายได้ดื่มได้ทำให้เราเอิบอิ่มเบิกบานใจทำให้เราอิ่มทำให้เราไม่อยากได้ไม่ต้องการไม่รู้พอไม่รู้ก็มัวแต่แยกอยู่เป็นไงบ้างมันก็ไม่ได้ดื่มมันก็ไม่หายกระหายสักทีมันก็อยากอยู่นั่นแหละอยากอยู่นั่นแหละเหมือนอุปมาเรื่องน้ำเห็นไหมฉะนั้นความรู้เรื่องน้ำที่จำเป็นสำหรับเราก็คือมันแก้กระหายได้เมื่อใดที่กระหายก็ดื่มลงไปถ้าอิ่มแล้วไม่กระหายก็อย่าไปดื่มนี่คือความรู้ที่จำเป็นในเรื่องน้ำส่วนประกอบด้วย H2O ยูกี่อะตอมอะเติมอะไรเงี้ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นสำหรับเราส่วนจะจำเป็นสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแล้วแต่เขาพอเข้าใจอย่างนี้ไหมเรื่องทำนองนี้ก็ทำนองเดียวกันเห็นไหมความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พระองค์บอกเอาไว้ซึ่งเราฟังแล้วไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปแยกแยะอะไรทั้งหมดมันมีประโยชน์อะไรจับตรงนั้นมาพระองค์ก็บอกเอาไว้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้เราต้องมีสติไว้มีความรู้ตัวไว้ไม่ประมาทไว้สำรวมระวังไว้แล้วก็ฝึกฝนแบบนี้แบบนี้จะได้เกิดปัญญาเห็นมันยอมรับมันได้เท่านี้ไม่ต้องไปควบคุมรู้นั่นรู้นี่อะไรมันเยอะมีพอเข้าใจอย่างนี้ไหมการเรียนธรรมะหรือว่าเรียนความจริงนะความจริงมันมีเยอะแต่ต้องเรียนให้ได้ประโยชน์ซึ่งพระพุทธเจ้านี่จะเป็นผู้ที่ชี้ประโยชน์ก็เรียกว่าบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ละบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เจริญให้เพิ่มพูนไปเรื่อยๆอันไหนที่พระองค์บอกว่ามีประโยชน์ก็มีจริงนะแค่เราทำตามเท่านั้นเองถ้าพระองค์บอกว่าอันนี้มีประโยชน์นะอันอื่นมันธรรมะอะไรหลากหลายเยอะแยะให้ทำอันนี้นะเราก็ทำแบบนี้เลยไม่ต้องไปหลากหลายอะไรสลับซับซ้อนปนเปอะไรมากไม่ต้องพระองค์บอกว่าให้มีสตินะเราก็มีสติเลยพระองค์บอกว่าอันไหนเป็นธรรมะมีประโยชน์อันไหนเป็นเครื่องนำออกอันนั้นก็จะเป็นเครื่องนำออกได้จริงอันนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้ามีเวสารัชญาณรู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะถ้าพระองค์บอกว่าอันไหนมันมีโทษก็จะมีโทษจริงๆนะถ้าพระองค์บอกว่าอันไหนมีประโยชน์นำออกจากทุกอันนั้นก็มีประโยชน์นำออกจากทุกข์จริงๆนะเนี่ยญาณของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่เหมือนสมณพราหมณ์เราอื่นนะสมณพราหมณ์เราอื่นอาจจะบอกว่าโอ้อันนี้มีประโยชน์มากแต่พอเราไปทำเป็นไง โอ้โหวนเวียนหนักกว่าเดิมหรือว่าทุกข์หนักกว่าเดิมก็มีนะพอบางสมณพราหมณ์บอกว่าอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากนำออกจากทุกข์ได้ทำให้เราเป็นสุขนะอย่างนั้นอย่างนี้เธอกราบไหว้หลวงพ่อองค์นี้นะกราบไหว้อย่างนี้อย่างนี้นะขอพรแล้วเธอจะได้สมปรารถนาเคยมีคนบอกอย่างนี้ไหมโอ้ยกราบหลวงพ่อองค์นี้นะได้ทันใจเราก็เอาละเขาว่ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเวสารัชญาณแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์บอกว่าธรรมะอันไหนมันมีโทษอันนั้นก็จะมีโทษจริงๆถ้าพระองค์บอกว่าอันไหนมันมีประโยชน์นำออกจากทุกข์ได้ก็จะนำออกจากทุกข์ได้จริงๆไม่เหมือนคำของคนเหล่าอื่นนะการกราบการไหว้การบูชาบวงสรวงอะไรต่างๆที่ไม่รู้อีโหนยเนไปกราบไหว้ดวงจันทร์เลิกงามยามดีจะมีประโยชน์อะไรเล่าประโยชน์ก็จะล่วงเลยคนโง่ๆที่มัวแต่มองดวงดาวอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนี่พระองค์พูดขนาดนี้เรายังจะไปไหว้อะไรอยู่อีกเล่าประโยชน์ก็จะล่วงเลยเขาไปน่ะอย่างนี้ประโยชน์ก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะอะไรต่างๆเนี่ยที่พระองค์อุตส่าห์บอกสอนให้ไม่ประมาทมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเรายังจะไปอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อีกมันก็เลยวนอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงละนี่นะฉันต้องเชื่อมั่นในเวสารัชญาณของพระพุทธเจ้าอเวสารัชญาณมี4ไงเวสารัชญาณมี4มี4อะไรบ้างอันที่1คือถ้าพระองค์บอกว่าธรรมะอันไหนมีโทษทำแล้วจะทำให้เป็นทุกข์ไปอบายธรรมะนั้นก็มีโทษจริงๆไม่เหมือนสมณพราหมณ์เราอื่นนะสมณพราหมณ์บอกว่าอันนี้ไม่ดีนะแต่ไม่แน่อาจจะดีก็ได้นะไม่แน่ไม่นอนแต่พระพุทธเจ้านี้พูดอันไหนเป็นอันนั้นนะอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าพระองค์บอกว่าอันไหนมีโทษอันนั้นก็จะมีโทษจริงๆนะแล้วอันที่สองถ้าพระองค์บอกว่าอันไหนมีประโยชน์นำออกจากทุกข์ทำให้เกิดความสุขได้จริงอันนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่อันที่สองไม่เหมือนสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอาจจะบอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นสุขพอเราไปทำจริงไม่สุขก็มีนะใช่ไหมคงทำมาเยอะแล้วใช่ไหมไอ้กราบไหว้วิงวอนอะไรต่างๆทำไปที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเนี่ยคงทำมาเยอะแล้วมันไม่จริงเพราะว่าเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจริงบ้างไม่จริงบ้างว่างั้นเถอะแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์บอกว่าอันไหนเนี่ยนำออกจากทุกข์ได้อันไหนเป็นประโยชน์อันไหนให้ถึงความสุขอันนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ข้อที่สองข้อที่สามก็คือพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองไม่มีอาจารย์ใครจะมาอ้างว่าเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์นะเนี่ยคำสอนอันนี้เอามาจากเรานะอย่างนี้ไม่มีเนี่ยสัมมาสัมพุทธปฏิญญาอย่างเราเราจะบอกว่านี่ผมรู้เองครับเลยมาบอกเนี่ยมันบอกได้ไหมบอกไม่ได้เรารู้มาตามพระพุทธเจ้าเราก็บอกว่าเอามาจากพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามท่านแล้วก็เอามาบอกจำท่านมาแล้วก็เอามาบอกต่ออย่างนี้เราเป็นพวกสาวกพวกฟังท่านมาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ไหมไม่พูดอย่างนี้เพราะว่าท่านไม่มีอาจารย์จริงใครจะมาอ้างท่านว่าเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ไม่ได้ในคำสอนของท่านนะอย่างนี้สัมมาสัมพุทธปฏิญญานะครับอันที่สี่ก็คือท่านเป็นพระขีณาสพมีอาสวะกิเลสทั้งหมดทั้งมวลสิ้นไปแล้วใครจะมาบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่ยังมีกิเลสอยู่มีความอยากอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้ลูกศิษย์อยากให้คนอื่นเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอาจจะพูดแบบพูดเพราะว่าอยากให้เขารักพูดเพราะว่าอยากมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ได้แต่พระพุทธเจ้านี้ไม่มีขีณาสวะเป็นพระขีณาสพอาสวะหมดไปแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าเวสารัชญาณ4จำได้ไหมถ้าบอกว่าอันไหนมีโทษก็จะมีโทษจริงอันไหนมีประโยชน์นำออกจากทุกข์ก็จะมีประโยชน์นำออกจากทุกข์จริงเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงแล้วก็เป็นพระอรหันตขีณาสพหมดกิเลสจริงเวสารัชญาณญาณปัญญาที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้อาถรรพ์แก้วกล้าแล้วก็เป็นหัวหน้าเขาในทุกๆเรื่องนะพอเข้าใจไหมเวสารัชญาณเวสารัชะแปลว่าแก้วกล้าอาถรรพ์ประกาศออกมาแบบไม่เกรงกลัวใครนะ อย่างถ้าเราทั่วไปบางทีสมมุติเรามีอาจารย์นะเราประกาศออกมาว่าเนี่ยความรู้นี้เป็นของผมครับมันไม่แกล้งมันไม่อาถรรพ์มันไม่เหมือนสิงโตอ่ะพูดง่ายๆนะแต่ถ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอาจารย์จริงๆก็บอกว่าเราไม่มีอาจารย์ก็แกล้งอาถรรพ์กว่าอย่างนี้อย่างถ้าเราไม่รู้ธรรมะจริงๆไม่รู้ว่าอันไหนมีคุณมีโทษจริงๆประกาศมันก็ไม่แกล้งใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านี้รู้หมดนี่อันไหนมีคุณมีโทษก็ประกาศออกมาแบบแกล้งอาถรรพ์ฉะนั้นญาณอันนี้เลยเรียกว่าเวสารัชญาณนะญาณที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้อาถรรพ์แกล้งกล้ามั่นคงแล้วก็ประกาศธรรมะในท่ามกลางบริษัทประดุจดังว่าสิงโตคำรามในป่านะเป่งสีหนาฏไม่ใช่แมวนะเป่งสีหนาฏคือหมายถึงว่าพูดออกไปปั๊บนี่คนอื่นๆที่คิดว่าตัวเองดีตัวเองถูกนี่ก็เรียกว่าหงายท้องเป็นแถวงั้นน่ะทํานองนี้นะถ้าพวกคิดดีทำดีแล้วไปสวรรค์พอพระพุทธเจ้าพูดว่าไม่เที่ยงก็มองหน้ากันเลยโอ้ไม่เที่ยงเลยท่านนะสะดุ้งกันเป็นแถวเลยนะถ้าพวกพรหมก็โอ้ทำจิตให้สงบนิ่งอยู่แบบนี้แหละเป็นพรหมเที่ยงแล้วพวกมนุษย์นั้นไม่เที่ยงใบไม้ร่วงเจอพระพุทธเจ้าเข้าไปประกาศแม้แต่พรหมก็ไม่เที่ยงนะอย่างพวกนี้สะดุ้งเป็นแถวทีเดียวไม่เหมือนกันนะขีณาสพขีณาสวะมีอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วมีกิเลสมีอาสวะกิเลสสิ้นหมดไปแล้วมีกิเลสหมดไม่มีกิเลสนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้เนาะอนุโมทนาทุกท่าน